Татарстан радиосы үзенең әдәби драматик тапшыруларын дәвам иттерә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Нәсим Акмалның Көтүче турында балладасын тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров укый.
Булгандыр бу тарих кайсы елда, булгандыр ул белмим кай якта. Ишеттим мин аны бер сархуштан, шарап исе сиңгән кабакта. Атларын шивырклап кумый. Алар аңлыяны былай да. Жырлый-жырлый йылқы көтә егет, нурға шумған жәйге туғайда. Жырлый да ул туқтап ауыр сулый. Аптырашы атлар тын қалып. Қияш байыр яқыны көзді егет, нидір ұйлап, никтір уфтанып, Шаманда күту, нәрсә булган? Шаярмый ул бүген, көлмий ул? Нигә лекшә дусларының ялларыннан сыйпап йөрмий ул? Тик шулай да, ат йөрәге белән сизенәләр алар бер кадәр. Иштән кири җаны көтүченең, көтәм ул әллә бер хәбәр. Улатларын шибырклап кумый. Шартлата уланы ярсудан. Ниләр булды сиңа, и дускайым? Киң тугайлар никтер тарсыман? Кыяш байыр якта, карманның аръягында җиде сала бар. Җиде сала узгач, мөрҗалары күккә тигән зур бер Ала бар. Нурға шумған жәйге туғайларда жырлы-жырлы атлар күтті ул. Хәм шул қалабағы яшлік яры сәриядән хатлар күтті ул. Ятлар аша түгел, ятлар аша. Күшіп, 70 тілден құлаққа, ішітке шүк жанын үшітірлік, хабар қайтып түшті бұяққа. Егіт үшін күндіз қияш батты, жәйінің емін ялқын ялмады. Түннәр бұйы бәргеленді бақыр, кірфік қақмай. Йоқы алмады. Ғайбәт қайтты. Аның сәриясі мафиозлар белән йөргән имеш. Байбәтшәнең затлы дачысында ирләр белән мунша кергән имеш. Ресторанда шәп-шәрәпләр ишкән, затлы тәмәкләр тарткан диләр. Аннан ула кана бүлмәсендә зур акчага тәнен саткан диләр. Гайбәт кайтты. Имеш шул сәрия инде балага да узган икән. Кулдан кулга күчеп йөри торгач, бик таушалган, тәмәм тусган икән. Тулай торагына бикләнгән дә, үз-үзенә кулын салган имеш. Аның агы үшеп торган чагын иптәш кызы күреп калган имеш. Күш хәл белән саклап калганнар ди кыз гомерен ала докторлары. Нишә гасыр кишкән бу авылда мондый хәл булганы юктыр әле. Хәбәр килгәч, аның карт әнкәсе бәддығалар укып яткан диләр. Үз кызымнан үзем ваз кишәмен, кайтып йөрмәсен дип әйткән диләр. Хәлләрне күңел түре белән тыя иде егет күптән инде. Узган көздә кайткач Сәриясе «Көтмә мине» дип әйткән иде. «Үпкәләмә, зинһар сүзләремә, ләкин тормыйм инде яшереп, шушы сыным, чибәрлегем белән көтүчегә карап яшиммә?» Көтмә дип әйткән иде. Әйе. Әммә көтте. Өзелеп көтте ул. Кыз күңелендә бар бер шын мәхәббәт җиңәр дип өмет итте ул. Кызган саен кызды җигит яны. Һәм хәтәр уй кисәк табылды. Бәреп чыкты тышка кайнар ярсу. Егет ялкын булып кабынды. Әндәште ул шунда әнисенә. «Инде эшнең рәтен беләсең, атлар синең өстә. Караны, башың белән җавап бирәсең». Зәңгегә егет кагылмады. Йолдыз кашка үзе төшенде. Җайдагыннан, йөрәгеннән ташып, гуяңа җигәр көч инде. Ыргылды ул каруманнарга карап, үзен белештерми, һәй чапты. Аның инде сабан туйдан бирле шапканы юк иде бу шаклы. Нинди хәтәр сәфәр киләчәген аңладылар атлар, аңлыйлар. Юлчыларны алар каруманның читенәшә зата бардылар. Шушы каруманның аръягында тагын әле җиде сала бар. Җиде сала узгач мөрҗалары күккә тигән зур бер кала бар. Безнең егетебез ат өстендә лашын кебек ишеп барачак. Ят гадәтләр баскан шул каладан сиген ярын йылып алачак. Тик башкасы янып чыкмасын да, тик кире уй башка сукмасын. Бүтән бер кита юк куяр өчен бу тарихның якты ноктасын. Шөкер, ашка янып чыкмады. Һәм кире уйда башка сукмады. Алып керде шәһәр урамына юлчыларның гаяр сукмагы. Ят асфальтка баскач йылдыз кашка туктап алды бераз ширканып. Аннан тагын дулап кузгалды ул дага белән жансыз җир кагып. Хей, зур иде шәһәр больницасы. Тәрәзәләре әллә йөз иде. Тәрәз сайын атлы кеше күреп аптырашкан дистә күз иде. Ашык торган форточкалар аша келіп бірдір жылша қатығы сөз. Шақырығыз меңа сәрияны, ирен келді дейіп әйтігіз. Ұзақ шықметірді сәриясы, не оларға қатта білмәді. Шүпәләнді жаны, бәргәләнді. Үстін шықты анда ирәгі. Шығып басты, көзлеріне бақты. Нидер әйтерге ұлтыләді. Тек жетішмей қалды. Күтушінің темір кібік күшілі біләгі еріні аны тартып алды. Қарап тұрған ғауам таң қалды. Әм қышқырды аннан ұрамларға. Мұнсы бізден сізге істәлік. Шыбыр қысын шылай шартлатты ол. Бүтін шәһәр қойды сискәніп. Улақларын шыбырқылақ құмай. Алар аңлияны былай да. Өзі біліп, юртып кетті қашқа, қайтыр яққа, нұрлы туғайға. Қайсы елда болғандыр бұл тарих, болғандыр ол, білмейм, қай яқта. Ешіттім мен аны сәрхуш қыздан, шарап есісінген қабақта. Әлден ішік күні елған мүсіз. Бір үстелді сыра іштік біз. Көзлерінен көріп аңладым мен. Ол сәрия еді, хиш шексіз. Қиялларын мен асиләді ол. Алданған ол. Әйе, алданған. Патша олын күтіп ергендір де, күтуші де келіп алмаған. Аның өз қайғысы баштан ашқан болыр бұлайда. Шыбырқылап сарық күтәдір ол, шешмелері кепкен туғайда. Тек бұ хақта қызға етмедім мен. Үзілмәсін дедім үміті. Шынки өзім мағжизалар күтіп алданған бір сала егіті.
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Нәсім Ақбалның күтуші турында балладысын тыңдадыңыз. Оны Татарстанның һәм Россияның халық артисті Әсхәр Шакиров оқыды. Әдәби драматик тапшыруларыбызны дәвам итеп, хәзер иғтибарыгызга күренекле язушы Мирғазиян Юнысның «Безнең үй үйәнкеләр астында иде» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Рольләрдә Тәлгат Хаматшин һәм Флора Хәмитова.
Қысқа вақытлы, еш кетілмеген қайбір шырашулар да бик ұзаққа хәтірге кіріп қалай кен. Екегіне тапқыр көрген бір қаршықны, мен ғүмірге ұныталмам шекілді. Пароходыбыз Генуя портында тұрған шақты, біз Италияның халық геройы, Рязан темиршесі Федор Политаевының қабіріне шешеклер қоярға барған едік. Өзі біз тіліп түгіл, мәжбүрі, пропаганда үшін қойдырталар еді шешеклеріне. Орыс солдатының батырлығын дүнияға таратыр үшін. Тілейсің мі, юқ мі, барырға керек еді Генуя зиратына. Зират тау бетінде. Үсте таулар. Алар Швейцарияға барып жеткенше тізіліп кеткенлер. Зиратны дүнияқтан ескен салқын жерлерден сақлап тұрушы тау сырты, Канталупа, Буре жері деп атала. Ғалимнер ашықларлар әлі татарлар білен бұрынғы римлілерінің татымнары ұртақ болуын. Кем башлап езгіләштірген бұрыны? Біз мі, бұрынғы римлілер мі? Аста дингіз. Лигур дингізін күн яқтан Корсика һәм Сардиния атаулары қоплап тұрғанлықтан, мұнда дауыл сирек бұла. Генуяның атақлы Сталиена зиратына кірсең, тәсірленмеше қалмайсың. Зираттағы мәрмәр һәйкәлләр дә кеше қайғысына қушылып елейлар, уақланмасқа, әдәм баласына яшәргә өндейләр шикелле. Нигә кирәк инде мондай кыйммәтле матурлык? Үлгән кешегә нинди кабер дә барыбер түгелмени? Дикачигар трак. Штурман Маркин аның фикере белән килешми. Надан кеше син трак. Кабер бизел. Кеше заты үлгәч тә кадерен югалтмый дигән сүз ул. Гуманизм кагыйдәсе җир йөзендә безгә кадәр яшәгән кешеләрне дә хөрмәтләргә куша. Әдем баласы исән шақтағына түгіл, дүния қойғашта бәйесін юғалтмай деген сөз бұл. Поэтан батырының қабірінде яңа шешеклер бір де бітіп тұрмай. Генуя портына якір ташлаған әр судны экипажы диярлік бұл қабірге шешеклер салып кете. Советлар союзымнан келіп, Италия азатлығы үшін ғымырын берген бұл партизанға Генуя халқыда иқтирам көрсете. Хатта уайымсыз турист халқынан да шешеклер болғалай. Қабірге шешеклер қойғаш, біраз сөзсіз қалып, тыңына басып тұрдық. Қой яғына ташламай әдем баласын язмыш дегенің. Кішінің тілек қиялары бір яқта қала, ә уақиғалар аны екінші яққа шыртып алып кете. Язмыш дейбіз. Ә язмышны кім хәрәкәткә китерә? Хәрәкәткә китерүче күш қаян туа? Жауап әзләп біз. Аллаһы Тәғәләгә мөрәҗәгать итәбез. Қәберләр арасында йөргәндә сүзнең көче юкка чыга. Гади сүзгә сыймаслык тынгысыз тойгылар сырыша күңелгә. Шуңа күрәдер. Шығар юлға бұрылғаш та, біз бег ұзақ сөзсіз атлыйбыз. Галерейіні ұрап шықмайбыз мүді, Маркин? Ондағы таштан ясалған кішілеріне көргенім бар менім. Қайтық енді дей качигар трак. Мәжуси сен трак. Қырғы кіші дейді штурман Маркин баруынан тұқтап. Мұндағы хәйкәлеріне көрір үшін культуралы затлар. Ақшаларын, уақытларын қызғанмышы, әллен инде ирақ иллерден келелер. Син өзіңнің қаралығыңа ябышып ятасың. Шеулеп, галерея бұйлап, хәйкәлләр арасынан барабыз. Міне, шалғы көтерген скелет, үлім, яш қызны алырға келген. Қызның көзлерінде қорқу, әкумілінде яшау үміті. Тіріклікнің мәңгілігіне ұшану. Максим Горький «Қыз һәм үлім» поэмасын шушы хәйкәл тәсірінде язған дейлер. Качигар трак хәйкәлләргә қарамышы ғына бара иде. Жилкәнлі кимәгә басқан бір малай скульптурасы янына жеткәш тоқтап қалды. Абдрахман Бәкірович, оқығыз әлі, нәрсе язылған анда? Хәйкәлнең постаментына Тарквата Тассуның атаклы поэмасыннан ике юл шигыр язылған иде. Кешенең гомере давыллы тормыш диңгезендә бер катрәгенә, киләчәкнең иминлек китерүгенә шаныч кына саклап килә аны дип тәрҗемә итәм мин бу язуны. Ә мин аны диңгезгә батып үлгән малайга куелган һәйкәлдер дип уйлаган идем, ди Трак. Бу егет аллегория белән исәпләшү вакланмый. Кул белән тотып карарлык нәрсәне генә сизә, аңлый ала. Трак галерея эченнән гамсез генә бара. Ул тагын бер һәйкәл янына туктады. Бусы башкалардан үзенең натурализмга әйләнгән гап-гади шындыгы белән аерылып тора иде. Һәйкәлнең тарихы була икән. Бер карчык гомер буена Генуяның Гарбо исемле ярлылар кварталында вак-төяк нәрсәләр сатып, үзенә һәйкәл салдыру өчен акча җыйган. Ләкин җыйган акчасы барыбер монументка җитмәгән. Калган өлешен Рим папасы түләгән. Шул карчык һәйкәленә карап торганда, безнең янга өлкән яшьләрдәге бер хатын килеп туктады да, кулын селти-селти бездән нәрсәдер сорый башлады. Аның артыннан шулай ук нигәдер бик борчылган яш кенә бер ханым да килеп кушылды. Итальянча сөйләшә беләсезме?
Әйе.
Ни булды сезгә?
Улыбызны югалттык.
Мин аның сүзләрен иптәшләремә тәрҗемә иттем. Әйдәгез, эзлибез, диде Маркин. Югалган малайның исемен сорап белгәч, шушы һәйкәл янында очрашырга сүз кыйыштык та, өчебез өч якка таралдык.
Петро!
Сүзенең азагында хатынның тавышы үксегән кебек ишетелә. Тыныч зиратта бу тавыш бигрәк тә аяусыз, каты яңгырый. Тик хатынның эндәшүенә каршы бер кем җавап бирми. Кабирләр тын. Тирән тынлык чорнап алган зиратны. Кайдадыр шикерткә чырылдаган сыман тавыш ишетелеп китә китүен. Ләкин нигәдер бу тавыш тынычлыкны бозмый. Киресенчә, бөҗәк тавышы зиратны табигыйләндерә, мәңгелеккә бәйли. Йоклыйлар астагылар. Стенлек тә кирәкми аларга. Ыгызыгы өстә, җирдә калган. Мал да, дан шөһрәт тә, стенлек тә кирәкми аларга. Йоклыйлар. Тыныч. Мәңгелек куйнында. Аларның йокыларын яшел кипарислар, мәрмәр ташлар саклый. Ресаржименты хәрәкәтенең юлбашчысы Мадзини мавзолеена менә торган юлга чыккач, Марат шикләүкләре җыеп йөрүче бер малайны очраттым. «Пьетро! Синең исемең Пьетромы?» дип сорыйм аңардан итальянча.
«Әйе, ә сез мине каян беләсез?»
«Әйдә әниең янына, ул сине эзләп йөри!» Малай каршы. Кулыннан тотып алып бара башлагач, еларга ук тотынды. Елеп кулына тешләргә тели. Мин аны күтәрәм дә, теге крендел сатучы карчык һәйкәле янына табатлыйм. Галерея янында безне карчык куып җитте.
Пьетро, балам!
Карчыкны күргәч, малай җиргә сикереп төште дә, аның итәгенә барып ябышты. Нәни разбойник! Дим карчыкка малай турында. Ул дәшми. Итальянча сөйләшә беләсезме?
Белмей. Ул грекча гына сөйләшә белә.
Карчык малайдан нәрсәдер сорый.
Ә сез кем соң?
Мин диңгезче Пьетро. Советлар Союзыннан.
Ай, ру
русский, да. Ай, я русский понимать мало-мало.
Откуда вы знаете по-русски?
Ой, моя из Рощей, давно из Рощей.
Әлеге таныш акцент яшин тизлеге белән татар аулы картларының русча сөйләшүләрен хәтерләтеп җибәрде. Әби, сез татар түгелме?
Татар! Эй, Ходаем! Әллә саташа минде, татар мин, татар!
Карчык бөтенләй югалып калды. Ни әйтергә, нәрсә эшләргә белми. Хәлсез куллары белән күлмәк итәген сыпыра.
И Ходаем! И Ходаем!
Әби, сез ничек монда килеп эләктегез соң?
Язмыш ул, язмыш. Әйтмә инде. Эй, Ходаем!
Карчыкның күзләреннән ике бертек яш тәгәрәп чыкты. Аннары җыерчык буйлап битенә таралды. Пьетро аптырап калды. Аңлашылмый торган телдә сөйләшүебез шамадана. Әбисен читкә сири башлады.
Әйтмә инде, улым. Әйтмә. Мин Карамалыныкы, Самар губернасыннан.
Әби, хәзергә Татарстандагы Карамалы булса, мин аны беләм. Безнең Караярдан 20 чакрым гына. Мин, әби, үзем Баулы районыннан.
Рәхмәт төшкерә. Без Бөгелмә иязендә тора идек. Их, Ходаем, и Раббым.
Шулай сөйләшеп торганда, Маркин белән тракта әйләнеп кайттылар. Югалган малай шушы шпанамыны инде, ди трак Пьетроға күрсәтеп. Әйе, шушы мен әйтәм. Малайның әбисе минем якташ булып чыкты бит әле. Әби, сау булыгыз. Без вахтыга ашыгабыз. Безнең пароход Лантерна маягы янында гына тора. Эфиопия причалы. Вахтыгыз булса килеп чыгыгыз, яме? Әбез киттек.
Рәхмәт, улым. Бик зур рәхмәт. Үзегез кунакка килегез, улым. Кызымның тұруы сестри деген жерді. Грамши урамы 14-ші йорт тратория янында.
Саубылашып, 100 метр шамасы кеткен едек, қаршық қолын болғай-болғай арттан келе башлады.
Улым! Карабыгызда туған жер туфрағы юқма? Иснап кінә тұтар идім.
Пароходта туфрақ болмайынды ол. Қайдан аласың аны? Йоқ, тоқтале. Пажар сүндіру үшін тұта тұрған құм искә түшті. Табарбыз, әби. Килегіз, кил. Кирек қадар алып кетерсіз.
Ай, рахмет, улым. Ай, рахмет.
Икенче көнне айлык отчетны төзеп утыра идем. Телефон шалтырады. Вахтадагы штурман тыңлый. Габдрахман Бакирович, ниндидер карчык пароходка кирергә тели. Бераз русчада сөйләшә белә кебек үзе, ләкин нәрсә сораганын аңлап булмый. Минем каютага затыгыз, яме? Буфетче хатынга шалтыратып, чәй китерергә кушып кына өлгергән идем, ишектән кичәгә каршы килеп керде. Әйдә, әйдә, түрдән узыгыз, әби.
Исән, улым. Рәхмәт. Шушында гына утырып, дуа кылып алыйм әле. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин. Бүлмәң бик әйбәт икән. Кыйммәтле жиһазлар. Син башлык мәни улым.
Шулайрак. Яш чагында бик сибәр булгандыр бу карчык. Әле дә хәрәкәте салмак, гәүдәсе җиңел һәм килешле. Куңгырт кара күзләрендә Элекке шаян ышқынлар орнында аналарша қойғыртушан сүйкімділік. Әбей, пароходта туған ел туфырағы юқ екен. Икенші келуде алып келермін, яме? Біз мында келгелеп йүрибез.
Хайырлы болсын инде. Соқлап қына тұтармын деген едім. Бүгін түні бойы қорамалымны көріп саташтым.
Аулығызны хаман ұнатмағансыз екен.
Қуайы енді, ұнатады. Қартайған сайын нығырақ жерсіндіре. Бізнің үй еңкілер остында еді. Терезеден қарасаң, ұқ туғайында оппақ болып шымырт шешек атар еді. Онда кірні хаман бәләкләп шайқылар мәлі?
Білмейм, әбей, білмейм. Ел вақытларында бір де көргенім болмады. Мен бет өзім Одессада яшим. Инде 3 ел туған ауылыма қайтқаным юқ, әбей.
Бәләк тауышлары су бойыннан мұңлы болып яңғырыйды. Язын сабан тойына жиынға, күзін қуазы мәсіне жиылайдык. Ибуренелерін ішкі яқтан қырып юайдык. Гәрәбә шикелле сап-сары булып китәйде. Их, Ходаем, нишек үлмәдем икән бу кадәр сагынуымнан.
Буфетче хатын каютага чәй кертте. Ашап кына чигез әле бей. Бу икмәк, бәлки, ык буйларында, безнең туган җирләребездә үскәндер. Ашап кына чигез әле. Карчык ашауынан шып тоқтады. Үші біле тамақ астын ұва. Иріннәрі дірілді. Нидір әйтірге тілей, ләкин ауызымнан сөзі шықмай. Әбей, неге ашамысыз?
Рахмет, ұлым. Бұл сынықны тейнім әлі.
Әбей, сілі әзәлі. Нишек бу илге килеп чыктыгыз сиз?
Әйтмә инде, улым. Худай тагала шулай язгандыр инде. Ирим сатучы иде. Карамалында кибет тота идек. Революция чыккач Кырымга киттек. Анда иримнең кардәшләре бар иде. Кырымга бершәвикләр килә дип ишеткәч, Истанбулга күчеп килдек. Onda da tanışlarımız var ya. Türk yerinde sevdeler olmadı. Greciya'ya geldik. Greciya'da aşlı tokluğuna yaşaydık. Bəxitsizge jil karşı degende soğuştan son. İrim ulup gitti. İki kızım, bir ulum bilen tul kaldım. Ulu kızım Emirik kişisine kiyoge çıktı. Башта бу ай тату яшибез деп язган хаты килгән иде. 3 ел инде хәбәре юк. Кешесе монда Генуяда. Ире диңгездә изе. Елына 1-2 мәртәбә кайтып күренгәли. Әллә бар, әллә юк. Карамалымны сагынам. Үләм инде улым. Җирсенем.
Қаршықның көзлерінден шыққан яш бүртіклері жиыршық бұлап бетіне ағалы аға. Ириннәрі дірілді, өзі бармақлары білен яулығы үшін бітірі.
Қарамалымны сағынып еласам, қызларым ашуланалар. Туған елді білмейлер беталар. Бірсі түрік шегінде, екіншісі Грицида туды. Малайым татарша білейді. Инде елдан артык хәбәре юк. Бергә заводта эшләүче эшчеләрне хуҗаларга каршы котырта дип үтермәгә яптылар. Авылда минем эткәй калган иде. Исән микән? Безнең өй ен костында иде. Ук яры буенда. Иенкілер түбіндейді ие біз. Қорамалы да.
Елама, бей. Елама. Біздің консулға язарға керек. Бәлкі қайтырға рұқсат етерлер.
Ирім мәрхум исен шағында язып қараған еді. Үш шықпады. Ирмеге үлеккен тузғанақтар шикілді таратып ташлады бізні язмыш. Ей Раббым, ие бізгіне исен мекен, иенкілері, оларыны кесмәділер мекен? Шолап үселер еді революцияға қабілі.
Әбей, ялға қайтқаш, қарамалыға барып, сұраштырырмын әлі. Әті егізіне есімлейдісің?
Шәмсулла есімлі, Шәмсулла. Сатушы Шәмси деп ертәләр еді. Икі інім, кеудәгі бір сіңлім бар еді. Олар есімлер мекен? Пик нақ қырдылар бет кішіні, байларыны бітіре біздейп.
Олар турында да білшіп қорар мұна бей бұршылмағыз. Біз Генуйға еш еребіз. Италия біле елі біздің мұны сәбәті яқшы бет, білішірмін. Менім сөзлеріме қаршық бек өк шанып та бітмекі бігейді. Әлі көп еллар үмітсіз ешегенге, бұх әлге көнеге алмайды ақыры. Ол сөзін дауам етті.
Мен бітмінді қунақтағына, сағыны ұмашы дей алмайша қызым янына келдім. Өзім ұлым білен бірге Ливади шәһәрінде тұрайдым. Оны түрмеге япқаншы. Қазір енді көкі шекілі шит ұяға қонып ерім. Құдайы, соқсықларға әйленіп біттік енді.
Қаршық тағын біраз зарланып отырды да, қайтырға жина башлады. Ишек тұтқасына ябышқаш, кенет кіне маңғайы білен ишек еңағына түрәліп, өксіп-өксіп елі башлады.
Ей, Құдайым, алып қайтсын мені олам, қоя болса да ешір, ненде жазаға да риза, алып қайт. Қарамалымны көресін келі, ұқ бойын, еңкілеріні, қорға таушыларын іштесін келі, бәлекләп кіршай қыған таушыларыны, алып қайт, алып қайт, еңі. Қолдырма мұнда.
Қаршықына тынышландырыға тұршам. Консулыққа язарға да уағда берем. Ауыл тыңламай. Хамман елауын дауам еті.
Е, біз болмаса да, еңкілері біз есендірелі. Алып қайт, алып қайт, еңі. Қайтсам, ішмасам, туған елімді өлер едім. Сияклерім туған ел туфрағында ятар еді. Мұнда бит қабір қазырлық туфрағы да йоқ. Жирегіл таш. Алып қайт, олым. Алып қайт, емі.
Тараптан түшкәш, қаршық ұзақ етіп пароходқа құрап тұрды. Біраздан аның ябы гәудәсі маяқ астындағы қия артына кетіп күмілді. Кеш білен бек ұзақ ұйықтай алмай яттым. Түшімді әне қаршығыны көрдім. Оянғаш әнеем ялғыз болса да туған елінде яшияли деп қуанып қойдым. Біз де бит шулай таралып біттік. Қайсыбыз қайда? Неге туған жердегіне яшап болмай екен ол? Нинди күш ғайлеләріне шулай туздырып, туғанларыны әллә қайларға таратып ташлы екен? Татар кішісі өз еркіннен кетмей бет туған жерінен. Татарлар туған туфрақларынан бәхет ізлерге кетелер. туған негізіңде бәхетке ирешіп болмай мекенней? Қая кеткен татар яши тұрған жердегі бәхет? Кем қуған аны? Неге? Ертеңнен берле башым ауыртып тұра еді. Шуңа көре біраз еріп қайтым деп шәһәрге шықтым. Колумба йортына, Паганини музейіне кіргендіктен түштен соң ғана қайтылды. Теге қаршық тағын пароходқа келген еді. Полисмен кіртмеді, қуып жіберді деп қарша алды мені вақтыда тұрушы матрос. Қашан келген еді. Иртук, сізні күтіп күн бойы пришалда отырды. Әлі яңарақ қына қуып жіберділер өзін. Кеш біле пароходны түйе бітірділер. Сағат кеш күнді якорны көтердік те қайту аяғына жөнелдік. Тәулік ярым дегенде біз Мессина бұғазында едік енді. Лигурия һәм Тиррен диңгезләре безне тыныш кына үткәреп җибәрде. Йони диңгезе уақ җитез дулкыннар белән каршылды. Ә кичкә таба җил көчәйгәннән көчәйеп давылга әйләнде. Дулкыннар гөрселдәп пароходка ташланалар. Җил ыжгыра. Тирә-як су тамчылары белән тоташ томанга әверелгән. Җир белән күкне аерып булмый. Диңгез өстендә ак яллы шашкын дулкыннар куышып йөри. Һавада су тамчылары оча. Пароход калтырый, менә-менә таралып китәр кебек тоела. Метал тавышы чыгарып, мачталар ыңгыраша. Мин вахтымны тапшырып, ял итәргә яттым. Карап янтайганда, караваттан тәгәрәтеп төшерә. Диванга күчәм. Өстәлдәге әйберләр шапылдап палубага кыйла. Аларны җыеп, рундукка тутырам. Дүртенче трюм капкашының резинкасы бик тузган иде. Трюмга су үтмәсә генә ярар иде дип уйлап ятам. Төшеп тикшерер идең, палубага чыгып булмый. Палуба өстен дулкын ялый. Чыгу белән дулкын юып алып китүе дә мөмкин. Идәндә унап яткан телефон трубкасын күтәреп, вахтыдагы механикка шалтыратам.
Лиаль насуслары төзекме?
Түзік, Абдрахман Бәккіревич. Сағат механизмы кібік шілей. Уақты-вақты білен насусларына жіберіп, суына суыртып тұрығыз, еме? Лиялларыны үлшеп болмай, гарламинылар су астында. Тыныш болығыз, Абдрахман Бәккіревич, тыныш болығыз, суыртып тұрағыз. Пелопоннес ярым атауының күн яғышын, Малея бұрынан өткәш шторм біраз басыла түшті. Матапанны узып, Иге диңгезенә чыккач, уақ хәлсіз дулқыннар салмақ кына тәгәриләр иде. Әмір-мәр диңгезе безне мәрхәмәтле тыныш штиле белән каршылады. Карапка жан керде. Шторм алып килгән зыяннарны тикшерергә тотындык. Мин кесе фонарын алдым да трюмнарны тикшерергә киттем. Беренче трюм коп-коры иде. Икенче трюмга да су үтмәгән. Үшінші түрім дымлырақ, ашып зілләтірге тұры келер. Бізнің ек иушыны яратмай, бұзылуы бар. Дүртінші түрімға түшу білен, аяғым иушқа батты. Күңілім сезген екен. Қазір өкмініп, капитан біле кеңешірге керек. Дингіз протесті язмышы болмас. Көп мә иушленді екен. Бұйдан бұйға әйләніп шығым әлі деп, егістінден атлап кеттім. Трюмның қойрық яғы пышмағына жетеп бұрылып келегіне башлаған едім, аяғым бір емшақ нәрсеге басты. Фонар біле яқтыртып қырадым. Нәрсе бұл? Кіші түгілмісін? Иіліп қапшап қырадым да, тұраташ бұлып ұрнымда қатып қалдым. Тәніме шымырдап ток егіргендей болды. Арқама салқын тир беріп шықты. Мәйет. Тәне қап-қаты, салқын. Рубкаға нешек мінгәнімні сезінгеде қалдым. Жиылып түштік тә трюмға люстры астық. Мәйтіні көтергәш, тағын бір мәртебе ток суққан кібік сездім өзімні. Ген ойыда шыратқан тегі татар қаршығы. Әллә тынып өтіп. Әләш турым вақтында шайқалуға ерәге шыдамышы үлген мүскінім. Мен берген епей сынығын ұшына юмарлап тұтқан. Күрәсен біздің пароход Генуида соңғы кешіне тұрғанда қаршық вақтыдағы матросының швартов бауларын қорарға кеткенін сағалап тұрып пароходқа кірген. Сездірмегіне палубыға өтіп, трюмға кіріп ешірінген. Біз оны Феодосия портында соңғы юлға ұзаттық. Мәрхуме өзінің тілегіне ерішті. Аның сүйеклері бабаларыбыз яшаған туған ел туфрағында ята, Қырым жерінде.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз атақлы жазушыбыз Мирғазиян Юнысның «Біздің үй үйенкілер астында иді» деген әсері бойынша эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Рольләрдә Флора Хамитова һәм Тәлгат Хаматшин булдылар. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан әзерләнгән чираттагы әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.